Voi mi să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia lui Ioan, capitolul 9. Începem cu versetul 35 până la 41, Evanghelia lui Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 35, pagina 1039. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” „L-ai și văzut?” i-a zis Iisus. „Și cel care vorbește cu tine, acela este.” „Cred, Doamne!” i-a zis el și s-a închinat. Apoi Iisus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, cei ce văd să ajungă orbi.” Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: „Doar n-o fi și noi orbi?” „Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin.” Vă invit să ocupați locurile. Câteva momente dorim prin Harul lui Dumnezeu să poposim în preajma cuvântului minunat al lui Dumnezeu, care, consider eu, de fiecare dată ne aduce bogăție și statornicie și o viață tot mai aproape de cer. Domnul să facă lucrul acesta. Amin. Amin. Mi-aduc aminte când data de 14 decembrie am început un subiect de predică și era mântuirea, aici în locul acesta, răspunzând la câteva întrebări care eu atunci le-am consultat cu Sfânta Scriptură prin Harul Domnului: ce este mântuirea, obârșia ei, cine beneficiază de ea, pentru cei care ați fost atunci, vă aduceți aminte, și câteva lucruri de felul acesta, un subiect care m-a pasionat. De data aceasta, faptul că este și cina Domnului este foarte strâns legat subiectul mântuire de părtășirea cu sângele și corpul Domnului. Am avut acest îndemn să predic, să continui sub o altă formă acest subiect, întrebându-ne foarte adevărat la această mare întrebare a mântuirii. Mântuirea, știți foarte bine, frați și surori și dragă biserică, că este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este proiectul lui Dumnezeu imens, imens, atât de mare, încât noi oamenii suntem atât de mici ca să putem să ne adaptăm la El. Suntem pierduți, suntem neștiutori, suntem necunoscuți ca să putem să înțelegem cât de mare este El, cât de multe elemente înglobează mântuirea lui Dumnezeu pentru oameni, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru cei care se nasc pe pământul acesta. Și întrebându-mă și uitându-mă la mesajul acesta, uitându-mă la cuvântul lui Dumnezeu, observ de multe ori că vorbim despre venirea Domnului, vorbim despre jertfa lui Iisus Hristos, vorbim despre chemarea care Domnul Iisus Hristos o face, vorbim despre religii, vorbim despre confesiuni, vorbim despre multe, multe, despre alte lucruri minunate care cuvântul Domnului le aduce în Scriptură, vorbim despre Raiul lui Dumnezeu. Vorbim oameni și facem, misionăm, mergem și misiune, nu? Mergem și ajutorăm, dăm din buzunarul nostru și așa mai departe. Ei, dragii mei, când vedem cum se raportează Dumnezeu în două elemente foarte importante, într-un mod personal și într-un mod general. Adică, într-un mod personal, Dumnezeu își arată mântuirea Lui. Fiecare persoană beneficiază de o revelație de mântuirea lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu înglobează biserica în întregime ca să beneficieze, și anume, toți care suntem aici, să beneficiem de mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu angrenează și antrenează constelația, natura. Înaintează, spune Petru, la un moment dat, că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, dar are îndelungă răbdare. Ce să facă Dumnezeu? Are îndelungă răbdare ca toți oamenii să vină la mântuire, să vină la mântuire. Și iată că se pare că vremurile care ne le trăim, biserica traversează o perioadă în care, dragii mei, aș vrea să privim la Iisus Hristos, să vedem de fapt că iasă în evidență mai profund mântuirea lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu cu biserica Lui. Promisiunile lui Dumnezeu cu biserica Lui. Și adaugă Dumnezeu și vrea să aducă biserica în acest context, să înțeleagă frații, să înțeleagă surorile, să înțeleagă societatea aceasta, chemarea care o face Dumnezeu. Nu la ceva care nu există, nu la ceva care se va termina într-o zi, nu la ceva care probabil nu va avea o continuitate, nu la o mântuire, nu la o mântuire care este semnată de un om, de o mână omenească, la o împărăție care este constituită de niște oameni ai legii, de niște oameni pământești, nu. În Evanghelii și încă și în Vechiul Testament găsim cuvântul de mântuitor și se raportează și apostolul Pavel și evangheliștii, cei evangheliști, patru evangheliști, și aduc cuvântul mântuitor, când este vorba de cine? De Domnul Iisus Hristos. Îl echivalează pe Iisus Hristos la statutul de Dumnezeu Hristos, ca să aibă acest puvoar, această putere să mântuiască oamenii. A venit Iisus Hristos în lumea aceasta. Venirea lui Iisus Hristos, dragii mei, dragă biserică, venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră nu este altceva decât cea mai profundă smerenie care a putut să fie pentru Iisus Hristos. Un fiu de Dumnezeu să vină în lumea noastră ca să arate smerenie, ca să fie ca om, ca să respire aerul care respirăm noi, ca să mănânce mâncarea care mâncăm noi, ca să se confrunte cu ispitele care ne confruntăm noi și la ora actuală oamenii de pretutindeni. A coborât Iisus în lumea aceasta ca să aibă confruntări cu diavolul, cu puterea întunericului și la un moment dat să tragem o linie, pentru că lista poate să continue foarte mult. Și la un moment dat să fie tras o linie, să biruiască toate domeniile prin care trece omul și să demonstreze că trasajul, cărarea care Iisus Hristos a adus-o înspre mântuire este autentică. Măriți să fie numele Domnului! Măriți să fie El, pentru că apoi a zis, mă duc la cruce. Dar dacă vreți să spun acest lucru în Filipeni, cred că în capitolul 2, spune așa, smerenia lui Iisus Hristos în versetul 6, nu cred că greșesc, spune, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Auziți, un Iisus Hristos cu un chip de Dumnezeu. N-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu cine? Cu Dumnezeu. Și ascultați de ce. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător, până la moarte. Și încă ce moarte? O moarte de cruce. O moarte de cruce. Am citit acest pasaj biblic, știți de ce, dragii mei? Pentru că la un moment dat există aici câteva personaje foarte importante. Există personajul fariseilor, există personajul unui orb care era în templul și există Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că tocmai a venit să aducă mântuirea, primul gând care vreau să-l aduc în această zi este tocmai întâlnirea cu Iisus Hristos. Versetul 35, îl citim. Iisus a auzit că l-au dat afară. Pe cine? Pe orb. Îl au găsit și i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Am citit cu atenție acest pasaj biblic. Este vorba din capitolul 9, de la versetul 1, vindecarea unui orb din naștere. Acest om a fost născut, și merg foarte fugitiv pentru că nu vreau să repet timpul este foarte înaintat, acest om a fost născut din naștere și la un moment dat a început să fie cunoscut de toți, dar merge în templu. Problema prezența acestui orb în templu, dragii mei, în preajma cărturarilor, a fariseilor, a preoților, era jenantă. Nu le convenea, pentru că probabil, nu știu, mai se întâmplă să mai cerșească, se mai întâmpla probabil să-i mai deranjeze ritualul lor, slujba lor de acolo, sau alte domenii de felul acesta, nu spune Scriptura, dar însă la un moment dat se întâmplă o faptă extraordinară și spune că Iisus Hristos, și vine la Iisus Hristos și Iisus Hristos îl vindecă. Îi aduce vindecarea acestui orb. În momentul în care Iisus Hristos îl vindecă pe omul acesta, spune că îi face tină, cu tină, face tratamentul special divin. Și zice, du-te și scaldă-te. Și după ce te vei scălda, vei fi vindecat. Merge omul acesta, se scaldă și primește vederea. Vine înapoi, în societatea în care era el. În societatea în care erau acolo și în sinagogă, erau și părinții acestui orb. Toată problema este problema vindecării. Și ascultați în versetul 13, cercetarea orbului de farisei. Oamenii aceștia erau preocupați, în primul și în primul rând, erau preocupați cine a făcut vindecarea și de ce a făcut vindecarea. Și se constată la un moment dat, când vin și întreabă pe părinți, e adevărat orbul, copilul dumneavoastră s-a născut orb? A fost orb din naștere? Și părinții spun da. Și cum s-a întâmplat? Și încep cu deamănuntul cercetări. Însă părinții erau frică și spune cuvântul Domnului și așa spune că la un moment dat mergeți la el, că este destul de mare și vă va spune omul acesta. Vă va spune omul acesta cum s-a întâmplat, pentru că este mare și știe să vă răspundă. Merg fariseii, îl interoghează pe acest orb și le-au la întrebări. A doua oară, a treia oară și se pare că a treia oară orbul acesta spune: nu v-am repetat eu și nu v-am spus eu cum s-a întâmplat lucrurile acestea? Și cine este omul acela? Și orbul spune în felul următor: eu cred că este un proroc. Că nu poate un om care păcătuiește să facă minunile lui Dumnezeu, ci Dumnezeu îl ascultă. Ei, la cuvântul acesta, când am citit din versetul 35, spune că l-au scos afară în versetul 34. Tu ești născut totul în păcat, în momentul în care are conversație orbul cu fariseii. I-au răspuns ei: și vrei să ne vezi pe noi? Și l-au dat afară și din templu și din sinagogă. Și apoi vine Iisus Hristos cu versetul care am citit. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-au găsit i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Dragă biserică, am spus lucrurile acestea pentru simplu fapt că mântuirea care Dumnezeu a lăsat-o este foarte pretențioasă și este sensibilă ca să nu greșim în administrarea ei. Chemarea de mântuire o face unul singur, Iisus Hristos Domnul. Atenție! Atenție! Vreau să aduc în joc pericolul care se întâmplă la ora actuală, și anume diferența între oameni și diferența între Iisus Hristos. Diferența între oameni și diferența între Iisus Hristos. Oamenii l-au scos afară și Iisus Hristos pune o întrebare: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și bineînțeles că omul se asigură și spune: cine ești, Doamne, ca să cred? Cine este el ca să cred în el? L-ai și văzut și ascultați ce frumoasă întâlnire. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Ca să poți să beneficiezi de mântuirea lui Iisus Hristos, primul pas, dragul meu prieten, dragul meu creștin, care suntem aici, frecventăm biserici, ne plac regulile în biserică, implică întâlnirea cu Iisus Hristos. Implică întâlnirea cu Iisus Hristos. Dacă ne-am întâlnit numai cu biserica, dacă ne-am întâlnit numai cu păstorii, dacă ne-am întâlnit numai cu conducerea, dacă ne-am întâlnit numai cu cântăreți frumoși, numai cu oameni care știu să aducă lucruri frumoase, dragii mei, s-ar putea la un moment dat omul acesta să fie, știți cum era el? Erau între religie. Și eu îi numesc pe oamenii aceștia legaliști. Niște oameni legaliști. Acum nu pot să le spun. Pentru că nu contează, ei nu pot să privească mai departe la cea esența minunată care Iisus Hristos aduce să-l salveze pe om, să-l vindece pe om, să-i pună întrebarea la om, să-i aducă soluția la om. Și nu, ei trebuia să fie ca ei. Niște oameni bisericești și atât. Nu cumva să miști un pai de acolo, Domnule, suntem al lui Moise. Asta justificau ei în concepția lor religioasă. Ori noi, ca și credincioși astăzi, nu vreau să condamn rânduiala bisericii, nu vreau să condamn slujitorii care sunt puși de Dumnezeu în biserică, regulile care sunt puse, spune Biblia, am citit și citim foarte clar, spune că biserica este o biserică a rânduielii. De ce? Pentru că Dumnezeu este Sfânt și este Dumnezeu a rânduielii. Mărit să fie numele Domnului! Dar tare se pare că de mai multe ori mântuirea noastră, ca țintă primordială să fie Iisus Hristos, se pare că de multe ori o încurcăm cu multe lucruri ale vieții noastre. Acest om, ca să vadă la un moment dat, și Iisus Hristos face aici două referiri foarte importante. Prima este o vedere și o eliberare și o vindecare a ochilor trupești, a ochilor trupești. Și la un moment dat se întâmplă că vine cu al doilea element. Trece de la faza aceasta pământească și prin elementul acesta de vindecare, prin faza aceasta, prin minunea aceasta, ajunge să colaboreze și cu fariseii. Și ascultați a doua fază în care ei refuză, spune la un moment dat, despre o orbire spirituală. Misiunea lui Iisus Hristos a fost tocmai acestea. Diferența întâlnirii cu oamenii și cu Iisus Hristos. Până la un moment dat, cuvântul Domnului că se urcă Iisus Hristos pe munte. Este și Petru, este și Iacov, este și Ioan. Oamenii acestea au înțeles chemarea lui Iisus Hristos, că ne-a chemat: veniți după mine. Veniți după mine, că ce vreau? Vreau să veniți, să fiți ucenicii mei. Și, spre surprinderea lor, cea mai frumoasă experiență care au început să o aibă acești oameni, știți care a fost, dragii mei? Că au început să meargă cu Iisus Hristos și au urcat pe munte și au început să se schimbe viața lor și au început să se schimbe gândirea lor. Dar de ce a ales Dumnezeu pe Petru? Un Petru, un om stâncos, un om religios. Știți de ce? Petru era iudeu în concepția lor doctrinară. Nimeni nu mai avea dreptul la mântuire. Nici neamurile, nici frații, nici surorile. Sunt oameni, dragii mei, și nu vreau să fim, care se preocupă doar ca să arate cine este, ce mântuire are el, unde merge la biserică, ce frecventează, cu ce se îmbracă și fel și fel de elemente de felul acesta în care eu consider că s-ar putea să fie o categorie a fariseilor. Pe când Iisus Hristos vrea să aducă o esență importantă, când stă de vorbă cu acest orb și la farisei, și la farisei vine cu contextul acesta, să învețe să spună la un moment dat că Iisus Hristos a venit în lume ca să aducă ce? Eliberare. Să se atingă de ochi. Și repet, până unul din farisei, versetul 39, apoi au zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Ascultați ce judecată face Iisus Hristos. Ca cei ce nu văd să vadă. Cine nu vedea? Nu vedea orbul, dar orbul nu vedea. Avea două feluri de orbiri. Orbirea trupească, pentru că spune cuvântul Domnului, ca să se proslăvească numele Domnului. Și a doua vindecare care o face Iisus Hristos cu acest orb este că îi atinge de ochii lui spiritual. Știți când? Știți când? Când vede și spune, da, Doamne, cred. Cred, Doamne! Și ce face în momentul acela? Se închină lui Iisus Hristos. Nu se închină fariseilor, nu se închină doctrinei, nu se închină teologiei de atunci, nu se închină vremii de atunci, nu se închină averilor de atunci, nu se închină altor lucruri care probabil era propus să se închine oamenii din vremea aceea, ci nu. Și spune, cred, Doamne, și mă închin. Spune, le-a văzut și a zis, care vorbește, acela este cu tine. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Astăzi stăm la masă cu Domnul. Uităm de multe ori la factorii care se întâmplă și la felul în care noi multe ori venim la biserică. Spun lucrul acesta pentru că mântuirea vizează profund. Acceptarea mântuirii. Pune Apocalipsa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, glasul meu. În momentul în care un om acceptă mântuirea, și îmi place să cred că biserica aceasta, că noi care suntem aici, suntem niște oameni care am acceptat mântuirea lui Iisus Hristos, că este darul lui Dumnezeu. În momentul în care accepți mântuirea, te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, în momentul în care vii la biserică, dragii mei, intrăm într-o stare de purificare. Iisus Hristos are menirea și iată atunci când venim la cina Domnului și iată atunci când citim din cuvântul Domnului, este Scriptura și îl văd pe acești oameni că nu vor să înțeleagă farisei aceștia, țin la datina lor. Unii dintre farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Stăm de vorbă cu cineva în vremurile acestea cu privire la câteva discuții și anume despre religie și despre mântuire. Tare greu să-ți mai închipui când știi despre cineva ceva că ăla e mântuit. Ne preocupă persoane, ne preocupă faptele multora. Ne preocupă probabil înclinațiile lor, gândirea oamenilor și suntem acolo cu ochii ca să examinăm noi, ca să tragem noi linii, ca să tragem noi concluzii, ca să punem noi în rai. Dragii mei, vreau să vă spun că nu ne-a dat Dumnezeu puvarul ăsta la nimeni, nici măcar la o conducere, nici măcar la un păstor, nici măcar la nimeni, cel mai mare episcop să fie el, nu are deocamdată din partea lui Dumnezeu acest mandat semnat ca să dea astăzi dezlegări și legări cine e mântuit și cine nu e mântuit. Se selecționeze, tu da, tu nu și așa mai departe. Ci Iisus Hristos trage atenția astăzi fariseilor, atunci în vremea aceasta și orbului, în care este două diferențe foarte mari, dragii mei, și este o învățare de minte pentru biserica locală ce privește merge spre sensul, spre mântuire, ca să văd unde sunt eu, locul meu. Și orbul înțelege și acceptă și se vede și păcătos și se vede și în nevoie și se vede și ascultat, pe când fariseii spune, doar nu am fi și noi orbi. O, câte de asta am mai auzit? Eu? Păi cum înțeleg eu pocăința? Nu înțelege nimeni. Cât îs eu de spiritual, nu-i nimeni ca mine. Cât îs eu de cântăreț, nu-i nimeni ca mine. Cât sunt eu de predicator, nu-i nimeni ca mine. Dragii mei, sunt expresii care ne echivalează, sunt expresii care ne pun la un nivel cu alții. Și ne uităm la mulți din biserică, până ăla are faptele astea. Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat? Sau mai ales din rudenile astea care îi cunoaștem foarte bine. Și începem noi, să-i facem noi categorisiri și mântuiri. O, dacă am ști noi cât de mare este bunătatea Domnului. O, dacă aș ști noi cât ce mari sunt judecățile Domnului. O, dacă aș ști ce mare este îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. O, dacă aș ști cât de mult privește Dumnezeu la fiecare persoană. Mântuirea, în primul și în primul rând, spuneam la început, este personală. Apoi este generală. În primul rând este personală. Personală ce înseamnă? Mă vizează și Iisus Hristos se raportează personal la viața mea. Se raportează personal la viața ta. Fie că ești tânăr, fie că ești soție împreună, este personală. Personală pentru copiii tăi, personală pentru cei dragi ai tăi. Iisus Hristos are El momentul în care se aducă mântuirea pentru fiecare suflet. În această privință, vreau să înțelegem, dragii mei, să putem să alungăm orice domeniu în care ne-ar face în măsură. Pentru că este o stipulare, aș putea să spun, chiar din partea celui rău. Chiar din partea celui rău. Să ne ducă într-o eroare a înțelege mântuirea. Judecata. Îmi plăcea mult, cum spunea un frate la un moment dat, și la un moment dat spune că judecata, nu Dumnezeu o face. Aia finală, da, spunea el. Dar nu Dumnezeu face judecata, judecata noi. Noi ne judecăm singuri. Noi ne alegem locul unde să mergem. Și am apreciat dreptate, este extraordinar, așa este. Judecata este a Domnului, pentru că El la un moment dat face semnalul acela și este la sfârșit. Dar este adevărat la un moment dat că noi ne pregătim locul în măsura în care înțelegem chemarea care Dumnezeu o face. Și aici, în ultimul rând, mai erau încă două lucruri de spus. Vreau să aduc în vedere versetul 39. Spune așa, apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Eu nu înțeleg altceva decât un conflict care Iisus Hristos l-a lăsat între cei ce pot să aibă mântuirea și cei ce nu. Între Dumnezeu și între diavol. Există un conflict între biserică și lume. Este un conflict permanent, dragii mei, într-un om care este chemat la mântuire. Pentru mine, cea mai mare întrebare în vremurile care noi trăim, trăim noi momente de conflict la ora actuală și le vedem cu ochii noștri. Suntem conștienți de fapt că toate evenimentele care le trece biserica, care le traversează biserica, care le traversează mântuiții Domnului, sunt evenimentele în care biserica va trebui să depășească și să ajungă la o maturitate cerută de Dumnezeu? Eu zic că da. Aș vrea să vă spun cu toată tăria că încă s-ar putea să mai îngăduie Dumnezeu și prigoană, s-ar putea să mai îngăduie Dumnezeu și stări mai rele de bunăstare, s-ar putea să îngăduie Dumnezeu și niște planuri demonice care se desfășoară în societatea noastră și ele sunt cu foarte prielnice ca să atace biserica și mulți se întreabă la o credință prosperă, spune, cum de îngăduie Dumnezeu biserica să traverseze? Am auzit în perioada aceasta și cu pandemia și cu alte lucruri. Cum de biserica este afectată și ea? Cum de biserica face parte din greutăți? Cum de biserica, pentru că ea este spre mântuire, dragii mei, biserica, ca să ajungă la statutul de credință care Dumnezeu a cerut. Și când se întreabă Dumnezeu la un moment dat, când voi veni eu, voi mai găsi eu credință oare? Vom mai găsi biserica într-o stare de credință, nu aia care să fie comodă, într-o credință în care atunci când vor fi amenințați, că li se vor lua posesiunile lor, că se vor lua funcțiile lor, că nu-i vor mai lăsa să vină la biserică, că li se va lua mașina, că se va lua casa și așa mai departe. Sunt capabili să demonstrăm noi că dovedim credință și vom renunța la tot? Vom renunța la toate lucrurile, la toate amenințările, de dragul lui Iisus Hristos? Aici se pare că acest om, îl văd destoinic și îl văd gata ca să se vadă și Dumnezeu să-și proslăvească numele și acest om să înțeleagă că Iisus Hristos și mântuirea este mai mare ca orice, mai mare ca orice. Fariseii nu. O, doar nu fi și noi orbi, se vedeau spirituali, se vedeau niște oameni religioși, se vedeau niște oameni cu legea, se vedeau niște oameni, ei scuteau afară, așa citeam aici, Spune că Iisus a zis, spune în versetul 34, tu ești născut cu totul în păcat, spuneau ei, răspuns, și vrei să ne înveți pe noi, și l-au dat afară. L-au dat afară. Diferența între oameni și Iisus Hristos. Iisus Hristos cheamă, Iisus Hristos primește, Iisus Hristos eliberează, Iisus Hristos arată mântuire, Iisus Hristos purifică și asta un sens minunat pentru care venim noi la cina Domnului. Extraordinar! Mă gândire multe o să știți în ultima perioadă și mă confund mult cu acest gând. Trebuie să o recunosc și o spun nu ca să înjosesc niciun fel de lucrare, și pentru a face mai mare atenție ca biserica Domnului. Se pare că luăm foarte cu mare ușurință cina Domnului. Așa mi se pare mie. Tare mi se pare că o mai luăm fugitiv, tare mi se pare că o luăm fără reverență, tare mi se pare că o luăm ca o tradiție, o eroare să iei cina Domnului tradițional. Spune undeva cuvântul Domnului, luați-o spre pomenirea mea. Dar eu punctul principal atunci când vorbim despre cina Domnului, despre a sta la masă cu Domnul, vă tocmai sacrificiul ăla sfânt de Dumnezeu care s-a coborât și a spus, vreau să purific biserica mea. Vreau să o trăi pe acolo pentru că are nevoie de sfințire. Îl văd un proces al lui Dumnezeu minunat, dumnezeiesc divin care se coboară din cer și l-a lăsat, spune spre pomenirea mea, pentru că ori de câte ori mâncați, ori de câte ori beți din trupul și sângele meu, să faceți spre pomenirea mea. Și spune în Corinteni foarte clar cuvântul Domnului și să duceți, să nu faceți cu nebăgare de seamă. Și când face lucrul acesta, apel și citim versetele acelea, dragii mei, la fiecare cina Domnului, mi se pare că trebuie să punem un semn mare de întrebare în dreptul nostru, spunem, Doamne, mă apropiu de cina Ta, este adevărat că suntem aici în Valea Plângerii. Și Iisus Hristos nu spune că nu. Și adevărat că diavolul este pe urmele noastre, Iisus Hristos nu spune că nu. Și adevărat că avem lupte și Iisus Hristos nu spune că nu. Dar spune ceva, eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi. Și mai spune încă ceva. Sunt în voi. Sunt în voi. Un cuvânt atât de minunat este la un moment dat că trebuie să înțelegem că mântuirea aduce o îmbrăcare cu Hristos. Galateni 2:22. Galateni 2:22. Spune cuvântul Domnului așa. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și ascultați, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau, spune Apostolul Pavel, să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Această mare atitudine de apropiere de jertfa lui Iisus Hristos, dragii mei, este în măsură să purifice gândul nostru. Știu că sunt oameni care sunt aici probabil atinși gândul lor, sunt oameni care au atins probabil cugetul lor murdar, sunt oameni care poate nu s-au abținut de la păcat, sunt oameni care și-au permis probabil vrând nevrând mai multe lucruri și stări. Iisus Hristos este să facă eliberare, slăviți să fie numele Domnului. Să ne împăcăm cu El, a fost răstignit împreună cu Hristos și iată că planurile celui rău, mie mi se pare că au fost puse, toate puse pe fugă, ca omul, cel ce mănâncă, cel ce bea, să trăiască însuși cu Iisus Hristos. Hristos să fie în el, el să trăiască în împărăția lui Dumnezeu. Purificare. Vreau să închei spunându-vă, dragii mei, viața nouă a credinciosului este diferită de o viață care a fost în trecut, de o viață veche. Viața nouă a credinciosului, vreau să vă spun că nu constă doar în niște legi spirituale. Nu. Viața nouă a credinciosului, dragii mei, mântuirea, nu constă doar în niște reguli. Sunt oameni care nu pot să renunțe la religia lor, nu pot să renunțe la biserică, fie ei penticostali, fie ei catolici, fie ei ortodoxi, orice confesiune religioasă. Aș vrea să vă spun în primul rând, aș vrea să aderăm la împărăția lui Dumnezeu. Un om nou născut din nou este un om care are o teamă sfântă de Domnul. Un om care este născut din nou va ști când va veni împărăția lui Dumnezeu. Să știți, poate vă surprinde ce vă spun eu acum. Nu va fi o taină, pentru că se vede clar cu ochiul liber că Iisus Hristos vrea să-și pregătească biserica, vrea să-și pregătească mireasa, se face un apel profund predicatorilor, se face un apel profund cântăreților, slujitorilor, bisericii de pretutindeni. Iisus Hristos, vrea o pregătire, vrea o apropiere de Domnul în vremea aceasta, pentru că vor veni mai mari lucruri, încercări. Cel care va rămâne în picioare va merge înainte, cel care nu și va renunța va cădea jos și nu va putea să înainteze pe calea Domnului. Mă rog, astăzi, la această vreme de har și de cercetare, să pună Dumnezeu în noi statornicie. Și spune că Iisus Hristos, când a pronunțat această mare, frumoasă mărturie a corpul, a trupului și a sângele Domnului, spune că cine mănâncă are viață veșnică. Consider că scopul minunat se dea în această seară. Să ne dea Iisus Hristos viață la toți și din belșug. Eu spun că și viața aceasta ne dă Dumnezeu și vindecări la cina Domnului. Se fac și eliberări. Dar mai presus, cum s-a făcut corpul acesta, l-a atins de ochii cei spirituali. Facă Dumnezeu să primim și viața veșnică. Noi, copiii noștri și biserica Domnului, să putem să beneficiem de adevărata mântuire. Amin.